книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Програма «Невтомні наставники» – це спільний проект із служінням книги 365. І кожного разу це нова тема, кожного разу це нова книга і новий гість. З великим задоволенням передаю мікрофон Олексію Фєтову. Олексій є керівником служіння книги 365 і автором цієї програми.
Вітаю всіх, радий бути на світлій хвилі Світлого Радіо. Дійсно, ми сьогодні будемо розмовляти на тему, яку я дуже давно хотів. Це проблема християнських сімей на п'ятому році війни і наше розуміння, чи є криза, яка вона і що можуть зробити церкви. Про все це ми говоримо з людиною, з якою я давно хотів на цю тему поговорити, який особисто для мене є фахівцем і спеціалістом, експертом номер раз цього питання. Це Олексій Травніков. Він відомий сімейний консультант, він лідер сімейного служіння у складі Місійного товариства «Україна для Христа». Він керівник програми «Основа сімейного служіння» в УЄТС. І я певен, що я чогось ще не сказав. Олексію, вітаємо тебе сердечно у нас.
Вітаю і дякую за можливість бути тут. Для мене це радість, бо зі Світлим Радіо пов'язано багато приємних спогадів, власне, яке із служінням книги 365 протягом всього нашого активного служіння було багато спільних проєктів. Я прям не знаю, чи дійсно я такий експерт, але точно, як і більшість християн, які продовжують жити і служити в Україні, точно намагаюся перейматися темою українських сімей і того, що з ними відбувається.
Ви вже багато років цим займаєтеся. Книгу не було бажання написати? Таку нову, не таку, як усі?
Багато вже написано, і книга писати то окремий вид роботи. Трохи буде часу, не будемо писати, а наразі треба рухатися в бік перемоги.
Отже, ще на початку війни, до речі, в одному з твоїх випусків на YouTube я почув просто жахливу статистику. Це на 22-й рік, що 44% сімей в Україні були розділені через війну. Тобто кожна друга сім'я. І для мене це просто були жахливі цифри, тому що якщо це представити у абсолютних цифрах, помножити, грубше кажучи, на наші 35 мільйонів, то це просто цифри страшні. І дуже багато викликів було. Перші роки війни, але зараз ми знаходимося на п'ятому році і, скажімо так, виклики міняються. Тобто перші тривоги, первісні тривоги переходять у хроніку, страх поступається місцем втомі, вилазять інші якісь проблеми, приховані речі в шлюбах. От розкажи про це, чим відрізняється ситуація зараз, от взагалі в країні, в сім'ях, в порівнянні з початком війни?
Звичайно, що проблема залишається, і я студентам своїм говорю там і на зустрічах з парами, що насправді війна, вона прискорила багато яких процесів, які вже відбувалися. І зрозуміло, що подружні пари в Україні на п'ятому році повномасштабного вторгнення, вони не просто через труднощі якісь проходять, а вони живуть в стані такого тривалого виснаження, в стані невизначеності, в стані постійних втрат. І я думаю, що сьогодні тому питання не тільки в тому, як покращити стосунки, а в тому, як їх зберегти. І я думаю, що тут важливо для всіх ті, хто чує чи колись почує цю ідею, що визнати факт того, що ми живемо в ненормальних умовах, тому що є втома, є емоційне виснаження, дистанціювання, дратівливість. Ми ж не будемо кривити душею і говорити, що люди, навіть якщо вони не розділені, якийсь момент охолодження в стосунках є. І це завжди є ознаками проблем в шлюбі. Відбувається це внаслідок тривалого стресу. Тому що у нас не просто там якась повторна ретравматизація, а в нас травматична подія, яка триває в часі. І тут треба не скільки якась взаємна критики для подружніх партнерів, от, а більше милості один до одного. Через всю нашу розмову я сьогодні хочу одну ідею таку підкреслювати постійно, що ми повинні, коли я говорю «ми», я і до себе, до своїх стосунків з дружиною, з дітьми, це також озвучую, що нам потрібно свідомо обирати зв'язок. Тому що коли от життя, війна розриває подружжя, близькість вона не виникає сама по собі. Її потрібно свідомо або навмисно вибудовувати. Там, чи то короткі розмови, чи це регулярний якийсь контакт, чи прості запитання, типу «як ти там насправді?». Да? І навіть якщо немає там сил або часу на довгі розмови для подружніх партнерів, то треба прикладати зусилля для того, щоб це було. Ну і, напевно, ще одну річ я скажу, дуже важливу, про яку тоді в 22-му ми думали, але не думали в такій перспективі, що нам треба берегти оцю комунікацію. Тому що війна, вона впливає на людей і вона впливає по-різному. Хтось буде більш закритий, хтось буде більш емоційним. І нам важливо не вимагати від подружніх партнерів однакових реакцій, а вчитися чути і приймати різний досвід. Да, не виправляти, а от наскільки це реально бути поруч. Ну, якщо ми говоримо про християн, то, звичайно, важливо повертатися до джерела. Бо християнський шлюб, він же ж не тільки на почуттях тримається. Він, перш за все, тримається на Божій вірності, Божих обітницях. І саме тому навіть у виснаженні для християн є оцей момент надії. Тому що Бог здатний відновлювати. Навіть відновлювати те, що нам виглядає як втрачене. Буде це молитва, ну якась коротка, да, проста молитва. А буде це, або це буде якесь там спільне звернення до Бога, ну як чоловік і дружина. Щоб ми собі просто нагадували, що він є присутній, що він є частиною нашої реальності, якою б страшною вона не була. Ну, от все це тримає, продовжує існувати і працювати на нас, навіть коли наших сил, наших зусиль недостатньо, або нам здається, що це втрачено. Коротше, просто якщо підбити підсумок от такої довгої тиради, більше милості, чим вимог, більше якогось зв'язку, ніж мовчання, хоч і важко говорити, більше слухання, да, ніж виправляння, там, коригування, більше прагнення оцієї спільнотності із своїм подружнім партнером, з родиною, ніж якоїсь відчуженості, ізоляції. Ну і, звичайно, більше надії в Бозі, ніж там намагань покладатися на власні сили.
Скажи, якщо я не правий, але мені так здається, я десь чув, що фактично, якщо порівняти християнських сімей, кількість розлучень, то статистика не сильно відрізняється від загальної по країні.
Ну, у нас, на жаль, немає офіційної статистики в Україні, там ні станом на кінець 21-го року, якщо дивитися там дані порталу stat.gov.ua, це ресурс, яким я користувався завжди, там, готуючись до виступів чи лекцій для студентів. У нас немає церковної статистики, можна, напевно, спробувати щось розібрати по крихітках, говорячи з керівниками об'єднань. Але офіційної статистики я за 20 років сімейного служіння не знайшов. Але західна європейська статистика говорить, що не сильно відрізняється. Тобто ми, коли говоримо, ми маємо на увазі тих, хто називає себе християнами, причетними до будь-яких християнських конфесій, ми, звичайно, можемо тішити себе сподіваннями, що наша релігійність, вона там є запорукою і запобіжником утримання від розлучення, але практика говорить про те, що не набагато відрізняється. Тому я думаю, що те, що ми знаємо істину, автоматично не робить нас 100% стійкими до викликів і порушень, які є в сім'ях поза межами церкви. Це, напевно, мало би бути для нас додатковою мотивацією або стимулом, щоб ми турбувалися про свої стосунки, в якій би стадії вони не перебували. Чи ми давно одружені, чи ми нещодавно одружені, проходимо якісь серйозні випробування або знаходимося в більш-менш передбачуваному стані, нам треба пильнувати свій шлюб, свої стосунки. Ну, я би ще для тих, хто батьки, сказав би, що якщо наші діти ще в віці, коли ми можемо на них впливати, то ще й пильнувати те, якими ми є батьками для своїх дітей.
В плані статистики підхід такий чисто інтуїтивний. Якщо взяти організацію, скажімо, якусь фірму, там 100 людей там працює, з них стільки-то сімей, розірвані стосунки через те, що поїхали за кордон, стільки-то розлучень було і так далі. І якщо взяти церкву теж на 100 людей і подивитися, що там відбувається. Тобто цифри дуже близькі.
Так, да, дуже.
Хоча здавалося, що має бути прірва просто між цим. Звідси питання. Чи можна сказати, що криза, сімейна криза у віруючих людей – це в першу чергу криза віри?
Можливо. Я думаю, що ми, як віруючі, також підвладні викликам, з якими зіштовхується нецерковна аудиторія. Я думаю, що нам важливо позбутися думки про те, що церква – це тільки місце богослужіння. Нам варто дивитися і десь, можливо, переосмислювати уявлення про церкву, не тільки як про храм, що особливо є цінним там в нашому українському контексті, а дивитися більше на церкву як на спільноту. А під час війни дивитися на церкву як на простір для відновлення, як на простір для безпеки і певної надії. Тоді ми будемо менше перейматися тим, а чому у нас не так, от як би мало бути, а концентруватися на тому, що ми можемо зробити, аби було краще. Тому що, знову ж таки, я повторю цю ідею, що коли подружні пари живуть в стані тривалого стресу, розділення, в стані втрат, для нас, як для церкви, як для тіла Христового, підтримка сімей або тих, хто хоче зберегти сім'ю, або тих, хто хоче створити сім'ю. У мене за останній рік кількість людей, які приходять на дошкільну підготовку, виросла разів в два у порівнянні із довоєнним часом. Тобто люди створюють сім'ї, тобто вони цінують сім'ю як інституцію. Відповідно, ми як церква мали би дати оцю таку системну, співчутливу підтримку, підбадьорення тим, хто намагається зберегти сім'ю і тим, хто хоче її створити.
Якщо брати велику церкву, то там, скоріш за все, буде людина, яка займається сімейним служінням. Якщо, наприклад, церква маленька або церква десь у віддаленому селі, де те просто громада, і як зробити все, про що тільки що було сказано?
Я думаю, що тут важливо наскільки наявність конкретної людини, яка або подружньої пари, в ідеальні, звичайно, коли ми говоримо про сімейне служіння, добре, коли це подружня пара або декілька подружніх пар. Але мені здається, що дуже важливим в церковному середовищі створювати культуру милості по відношенню до сім'ї, а не осуду. Бо ми, давайте будемо чесними, нерідко стикаємось з тим, що є певний такий момент напруження. До чого зводиться дошлюбна підготовка? Оце робити не можна, робіть. А потім якось воно буде. Чому от важливо говорити саме про створення культури? Тому що війна, ми вже сказали, що вона оголює певну слабкість. Да? Люди більш конфліктні, люди більш емоційно дистанційовані, люди більш виснажені. І ми отут, як Церква Христова, ми повинні показати, що ми не засуджуємо, а нормалізувати і підтримувати людей, говорити їм думку про те, що вам важко, це не означає, що з вами щось не так. Бо це ще одна особливість такої, знаєте, церковної субкультури, що якщо ти з Христом, якщо ти віруючий, то ти ж маєш світитися 24/7. І раптом ти, Льоша, не засвітився, в тебе, напевно, проблеми з Господом. Я не хочу, щоб ми були такими.
Можна ще про землю трошечки? Ще одне питання.
Давай.
44% сімей розлучені в 22-му році, так? Якісь із них розвелися, тобто розірвання шлюбу офіційно зробили. Якісь сім'ї залишаються, особливо, я знаю, що через християнських сім'ях не всі саме оформлюють по документам розлучення, але ну, розлучення дистанційне, воно все одно сім'я розділена. От як тут бути? В церкві брат чи сестра, яка тепер без родини. Як її підтримати? Ну, всі знаємо ці цитати, що там розлучені, гігієну огніну і так далі.
Перше, давайте так, офіційна статистика на сайті BBC.UA є станом на грудень 24-го року в Україні складає 72%. Ми займаємо четверте місце в світі по рівню розлучень. Це прям величезна трагедія. Тому, коли ми говоримо про церковну аудиторію чи навколо церковної аудиторії, знову ж таки, давайте говорити про сім'ю як про благословіння і те, що створено самим Богом. Говорити про шлюб регулярно, не тоді, коли дізналися, що вона вирішила не приїжджати, чи він вирішив до неї не повертатися. Тобто говорити в церкві про шлюб з кафедри, поза кафедрою, і причому говорити на реальні теми, які людей хвилюють: конфлікти, прощення, там дистанція в стосунках, або там життя під тиском. Ну, боїться вона повертатися з малою дитиною. Ну, реально налякана. Я купу кейсів, друзі, можу наводити як приклади, з якими я працюю, або з якими приїжджають студенти на консультації. Тому що для людей важливо чути, що Бог, він бачить і цей аспект їхнього життя. Далі пам'ятати, що ми розвиваємо сімейні служіння в церквах не як подію, а як систему. Бо дуже часто, от чим я зіштовхуюся, питають, там дзвонять або пишуть люди, говорять, типу, можете нам допомогти стартувати сімейне служіння? Да. А що от? Але ми от так от, як в тій церкві, не буду називати, ну, є церкви, де там є команди і так далі, от вони там щось про конференції говорять, про семінари, і здебільшого все до цього і зводиться. Що сімейне служіння у нас зводиться до сімейних вечорів, проповіді раз на рік, якщо пощастить, і все, на цьому сімейне служіння закінчується. Але ж сталість, вона набагато важливіша за масштаб. Тобто, коли ми говоримо про сім'ю як про явище, яке є невід'ємною частиною церковної спільноти, це зовсім інше, ніж зробити там сімейний табір. Але не менш цінне і не менш важливе є. Це один момент. Другий момент. Вже так сталося, вже ми маємо ці розділені сім'ї. Це особлива категорія людей, таких дуже багато. Що може робити церква, навіть якщо в ній нема сімейного служіння? Можуть бути якісь там зустрічі підтримки, можливо, будуть цілі групи. Можливо, це буде якась особлива увага дружинам військових. Навіть якщо маленька церква, да, або вона стала маленькою, у нас громада, до якої я належу, десь, ну, напевно, 35% людей виїхали за межі країни і досі не повернулися. Тому ми можемо робити щось посильне, що буде свідчити людям про те, що вони прийняті. І допомагати людям зберігати зв'язок, не просто чекати або вимагати від них воз'єднання. Да. Знову ж таки, добре, зараз немає когось, але ми можемо готувати свідомо, підтримувати людей, які б були не проти навчитися, тому що без базової якоїсь підготовки дуже легко нашкодити. Мав привілей говорити на одній пасторській конференції пару місяців назад. Ну, тобто це вже було фактично 4 роки повномасштабного вторгнення, і просто підходили служителі з досвідом і казали, що ми досі не наважуємось говорити, що ми досі не наважуємось там брати на себе відповідальність, там робити якісь навіть пасторські бесіди, тому що ми боїмося цього. Тобто люди і служителі, зокрема, повинні бути навчені в базі якоїсь кризової підтримки.
Базовою... Я перепрошую, а бояться чого?
Бояться говорити, тому що почуваються в чомусь некомпетентними. От я там пастор там з таким-то досвідом, але я ніколи там не працював з військовими. А зараз у мене там дві вдови в громаді, четверо ще чекає своїх чоловіків. Що мені з цим робити? А іноді взагалі їм треба почути, що таке активне слухання. Бо у нас ж іще один такий момент. І, до речі, це зараз буде такий трохи як наїзд на служителів, що іноді служитель думає, що головне в служінні – це говорити. Але зараз ми зіштовхуємося з тим, що людям потрібно, щоб їх слухали. Щоб це, вибачте, щоб це було служіння слухання. Щоб вони, люди, яким треба бути почутими, щоб вони знали, що церква – це місце емоційної безпеки, де можна прийти поплакати, де можна говорити чесно, де можна бути вразливим, тому що це критично. І критично це для чоловіків, зокрема, особливо для чоловіків військових, тому що ще більш-менш якось в наших громадах жінки більш відважні до того, аби проявити якийсь там емоційний момент. А чоловіки здебільшого навчені самою церквою до оцього от стримання, а вони не вигрібають, вибачте на слові. І добре, якщо їм пощастить, і вони прийдуть на консультацію. Я при Центрі зцілення травми, який Українське біблійне товариство заснувало, маю можливість працювати з діючими військовими, але це одиниці, друзі. Ну, навіть якщо це десятки і сотні людей будуть, то в перерахуванні на ту кількість людей, які зараз залучені, і це я говорю тільки про військових. Це я не говорю про внутрішньопереміщених осіб, це я не говорю про людей, які втратили домівку, втратили близьких. Тобто це декілька мільйонів людей. Ну і ще одну річ я кажу про те, що церква може стати місцем, де люди отримують практичні інструменти. Коли я говорю про практичні інструменти, це не тільки проповідь, а навіть якісь такі психоедукаційні семінари, да, або бесіди. Як можна говорити без звинувачень, да, або як вирішувати конфлікти, або як можна підтримувати зв'язок на відстані. Ну, насправді є купа багато там дієвих інструментів, якими ми можемо споряджати членів наших церков. Чи буде це семінар, чи будуть це якісь там простенькі брошурки, або щось роздруковано, там, знаєте, там А4 зігнули в три рази і там закладочку собі в Біблію зробили, але це буде конкретний інструмент, до якого людина може звертатися. Ну і підтримувати сім'ї, ресурсно підтримувати дуже практичними речами, і деякі церкви до цього вдаються, да? Допомога з дітьми. Ось я вам розкажу реальний кейс. Тато повернувся додому, приїхав з фронту на 7 днів. Він не був 11 місяців вдома. Це зрозуміло, що навіть просто, щоб поговорити йому з дружиною, треба йому окраєчок часу. Але і дитина хоче до тата. Нехай люди в церкві потурбуються пару годин, щоб вони вдвох могли посидіти і випити кави, чи погуляти десь біля озера, чи по парку пройтися. Або зробити якийсь там відпочинок, я не знаю, подарувати цій же ж саме парі десь вікенд, там в найближчому, десь найпростішому санаторії, да, або зробити якийсь там ретрит для пар. Тобто, щоб оцей момент тимчасового такого розвантаження, щоб він був. І ось оце от буде служіння. Нехай воно не має формального статусу.
Тобто, жести це... реального піклування. Правда?
Абсолютно, абсолютно. Тому що насправді люди хочуть простих речей. Можливості поговорити, можливості побути разом, можливості подихати разом. І це не другорядне, оце от і є служіння, тому що через це, власне, і будується спільнота. Сім'ї, вони повинні бути в контексті інших пар, вони повинні бути в контексті дружніх зв'язків, вони повинні бути в контексті якоїсь такої взаємної підтримки. Не знаємо ми, що зробити, да? Що найпростіше ми можемо зробити просто як християни? Та запросити людей в гості. Десь на другий рік повномасштабного вторгнення одні знайомі запросили інших з дітьми в гості. Вони кажуть, вперше за весь час, що у нас є діти, нас покликали в гості. Чому? Тому що діти – це завжди кіпіш. а хочеться, щоб спокійно поспілкуватися. Тобто навіть отакий от звичайний момент, він може бути проявом любові. Хіба це не носіння тягарів одне одного? Хіба це не практичне служіння? Так і ось, і тоді люди зовнішні, тобто не церковні, будуть дивитися на нас не як якихось таких отрешених. Да, що ми там поховалися собі, бо ми ж знаємо, що добре там братам і сестрам бути разом. То от ми собі там і позакривалися в своїх молитовних будинках. Та ні, ні в якому разі. Ми хочемо бути відкритими, ми хочемо бути тими, хто приймає, хто дає любов, оту Божу любов виявляє її безумовно. Точно ж, чого ще тут варто уникати, бо є така спокуса там створити картинку, і, на жаль, в цьому християни теж можуть отримати пальму першості. От. Нам не треба ідеалізувати шлюб, да? Що от якщо ви там справжні християни, то все у вас буде в шоколаді. Ну, народ, ну, ми навіть троє, ми всі маємо, хай і різне, але досвід подружнього життя. Ну, хай би які ми не були наші подружні партнери там добрими, і ми їх любимо, але є у нас якісь напруження. Ну, не треба поспішати з якимись там поверхневими порадами, надто коли ми не компетентні в тому. Не треба там тиснути на людей, треба триматися, ви віруючи там, Господь терпів і нам велів. Ну, ви знаєте, там всі ці наші меми внутрішньоцерковні. Не треба ігнорувати момент травми. Ну, напевно, кожен з нас за час повномасштабного вторгнення вже не на одному похороні був. Чи це близькі нам були люди, чи трошки менше ми їх знали. Ну, робити вигляд того, що це нам не болить, що, ну, навіть якщо це нас безпосередньо не стосується, ми не можемо. Тому травму ігнорувати ми також не повинні. Ну, і не думати, що у нас є для всіх універсальні рішення. Про це я багато говорив із пасторами. Здається, що треба винайти, знайти, створити, скреативити якусь унікальну формулу, що раз одразу все порішає.
Універсальну таблетку.
Да.
У всьому її шукають.
Да, здається, що от для церкви не просто як тіла Христового, от для конкретної громади. Дуже важливо пам'ятати, що нам треба бути поруч, не зверху. Знаєте, такий прожектор перебудови, який там гріх викриває. Підтримувати, а не виправляти. Це друга ідея. Ну і ще, напевно, от про що я думаю, це служити. Служити потребам людей, а не контролювати. Тому що сильні сім'ї в церкві, поза церквою, вони не виникають самі по собі. Вони виростають в середовищі, де є підтримка, де є правда, де є вияву цієї Божої благодаті. Якщо оці от умови вони співпадають, все буде ок.
От я тебе слухаю, і чим більше я тебе слухаю, тим більше в мене піднімається таке враження, що фактично війна тут ні до чого, по великому рахунку. Питання, чи не відчуваєш ти, що війна не спричинила сімейну кризу, а радше виявила її?
Однозначно, війна пришвидшила процеси. Війна як от лакмусовий папірець.
Як тригер, да? Такий? Просто вона... Ну, вона
воно просто виявило.
Пришвидшила процеси.
Да.
Зробила
да,
їх от, більш видимими, більш очевидними, більш явними.
От саме пришвидшила.
От я скажу, чи не є така підозра, що щось в консерваторії просто неправильно? І війна тут по великому рахунку не сильно до чого.
Думаю, що тут треба зважати на певні особливості чи то умов. Бо війна все-таки вона змінює людей. Вона їх змінює по-різному, але змінює. Тому що те, що я говорив трохи раніше, що люди здобувають новий досвід, вони не знають, як вони будуть реагувати. Ніхто з нас не знав, як ми будемо реагувати, наприклад, на вибухи. Ніхто не знав.
Абсолютно.
І те, як ми на них реагували в 22-му році і тепер, це по-різному. Ми здобуваємо абсолютно унікальний досвід, відмовитись від нього ми наразі не можемо. Тому багато речей вони для нас вперше. Але, знову ж таки, для нас, як для послідовників Христа, я думаю, що є надія в тому, що ми знаємо, до кого звертатися. Ми знаємо, що ми не самі. Ми знаємо, що ми не ізольовані, а ми, принаймні, мали би існувати в контексті, в парадигмі спільноти чи навіть спільнот. Тому, звертаючись умовно до служителів або до потенційних служителів, які захочуть чи вже хочуть працювати з сім'ями, я думаю, що просто варто здобувати якісь практичні інструменти і їх застосовувати.
Дякую вам щиро за цю програму. Олексій Травніков, сімейний консультант, лідер сімейного служіння «Сімейне життя» у складі місійного товариства «Україна для Христа», а також керівник програми «Основи сімейного служіння Український Євангельський теологічний семінарій» був сьогодні у гостях. Олексій Єфєтов також з нами на зв'язку. Олексій є керівником служіння книги 365.
До нових зустрічей.
Дуже дякую.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.